Selamat pagi, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Afizie Azaman. Dan hari ini kami nak kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga tajuk-tajuk yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Tapi dalam kita bercakap berkenaan dengan tumpuan ni Afizie, isu yang kita nak bangkitkan ataupun isu yang kita nak ulas ini sebenarnya menjadi tumpuan sejak daripada minggu lepas lagi sebenarnya. Bawa kepada minggu ini, nampaknya masih belum, walaupun ada kenyataan susulan dikeluarkan, tetapi masih belum memenuhi ataupun cukup untuk memuaskan hati orang ramai.
Betul, kerana ia ni membabitkan kes berprofil tinggi di mahkamah, melibatkan pemimpin nombor dua dalam negara. Ya. Jadi dan juga merupakan presiden parti. Jadi kes ini kes yang sangat besar dan mendapat perhatian umum. Jadi ia satu kepentingan awam juga. Dan atas sebab itu juga isu DNAA lepas tanpa bebas Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi masih lagi menjadi sikit sebanyak polemik dalam negara kerana ramai pihak mempertikaikan keputusan terutama daripada Jabatan Peguam Negara. Dan perlu kita lihat juga bagaimana penjelasan yang dilakukan oleh pihak Peguam Negara itu. Jabatan Peguam Negara melalui beberapa kenyataan dilihat tidak begitu memuaskan hati. Jadi ramai pihak masih lagi menunggu. Mungkin boleh adakan sidang media ke soal jawab dengan wartawan ke, itu lebih baiklah daripada mengeluarkan hanya kenyataan-kenyataan sekadar menegaskan dan sebagainya. Itu tidak menjawab banyak sekali persoalan yang melingkari daripada pelbagai pihak. Jadi seorang pemimpin daripada kerajaan yang sememangnya dikenali iaitu Timbalan Presiden PKR Muhammad Hafizie Ramli menyatakan bahawa kerajaan sedar ada banyak persoalan melingkari pemikiran rakyat dalam keputusan lepas tanpa bebas Datuk Seri Ahmad Zahid daripada 47 pertuduhan. Katanya adalah tidak adil untuk menduduh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atau kerajaan perpaduan campuri urusan kehakiman, khususnya pejabat peguam negara, dan beliau mengakui inginkan jawapan seperti mana orang lain. Dan Hafizie berkata adalah lebih baik untuk bersabar menanti penjelasan daripada bekas peguam negara Tan Sri Idrus Harun dan peguam negara kini Dato' Ahmad Tariruddin Muhammad Saleh yang dijangka memberi keterangan kepada jawatankuasa pilihan khas Parlimen JKPK Hak Asasi Manusia Pilihan Raya dan Reformasi Institusi. Kata beliau, faktanya Perdana Menteri tidak menghalang perbincangan di peringkat kabinet yang mahu penjelasan, dan faktanya Perdana Menteri tidak menghalang pemimpin parti yang mahu kedua-dua peguam negara ini berikan penjelasan di parlimen. Dan kata beliau lagi, beliau pun berminat macam orang lain, tetapi untuk menuduh Perdana Menteri dan menjangkakan PM mencampuri apa jua keputusan peguam negara, saya rasa rakyat perlu bertindak adil kepada kerajaan. Jadi ini antara reaksi YB Hafizie terhadap kes pertuduhan babitkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi.
Ya, dan kita juga ingin bawakan susulan daripada perkara ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Khas yang membincangkan berkenaan dengan perihal mahkamah dan sebagainya turut menyatakan bahawa mereka akan dipanggil bagi memberikan penjelasan susulan keputusan melepaskan tanpa membebaskan DNAA Ahmad Zahid daripada 47 pertuduhan yang berkaitan dengan Yayasan Akal Budi baru-baru ini. Dan kita tahu juga sidang parlimen sedang berlangsung. Perkara ini juga dibahaskan di parlimen. Dan susulan daripada itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil juga menyatakan bahawa ya, Dewan Rakyat boleh membahaskan keputusan melepas tanpa membebaskan atau DNAA Ahmad Zahid apabila Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen JKPK mengenai pembaharuan institusi membentangkan laporan berkenaan perkara ini. JKPK ialah katanya platform terbaik untuk mendapatkan maklumat serta pertimbangan yang paling terperinci dan tepat berkenaan dengan perkara tersebut. Dan seperti yang disebut oleh pengerusi Jawatan Kuasa Reformasi Institusi William Leong, jawatan kuasa tersebut yang turut melibatkan dan merangkumi ahli parlimen dari Perikatan Nasional termasuklah MP Arau Datuk Seri Syahidan Kasim, MP Jeli, Zahari Kecik dan juga MP Besut Datuk Cik Muhammad Zulkifli Jusuh. Dan mereka ini adalah sebahagian daripada jawatan kuasa itu dan mereka akan dipanggil. Dan peguam negara yang sekarang dan yang lepas juga akan dipanggil. Dan dalam proses parlimen, beliau yakin itu adalah tempat yang paling tepat kerana JKPK adalah satu format dan juga platform yang sangat tepat dan boleh mendapatkan maklumat yang sangat terperinci. Jadi, bukanlah perkara ini tak boleh dibahaskan di Dewan Rakyat. Sudah pun dibahaskan sebenarnya sedikit sebanyak.
Tak dibahaskan lagi.
tapi ada yang membangkitkan persoalan tersebut.
Ya, contohnya betul semalam. Cumanya tak boleh.
Ya. Sebab apa? Sebab mereka masih lagi menantikan laporan ini dengan lebih terperinci. Dan seperti yang Rafizi katakan, mungkin kedua-dua belah pihak ketika ini perlu memberi keterangan yang lebih lanjut.
Betul tu. Kerana banyak persoalan melingkari dan juga desakan terhadap satu perkara. Kerana apabila kita bercakap tentang individu-individu berprofil tinggi yang ada kes mahkamah, apabila dilepas, tak kiralah dibebaskan ke, dilepas tanpa dibebaskan ke, rakyat kurang faham berkaitan dengan terminologi-terminologi mahkamah yang digunakan. Yeah. Jadi perlu juga orang ramai faham berkaitan dengan lepas tanpa bebas ni apa erti katanya, apa implikasinya terhadap pihak pendakwaan, apa implikasinya terhadap pihak defendant. Dan dalam masa yang sama juga, satu lagi perkara yang sering kali saya dengar dan juga dibangkitkan sejak daripada kes, susulan daripada kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ini adalah berkaitan dengan pengasingan kuasa di antara peguam negara dan juga pendakwa rakyat itu. Ini satu institusi reformasi yang dilihat perlu dilakukan kerana desakan itu datang bukan hanya daripada pihak pembangkang, bukan hanya datang daripada pihak badan bukan kerajaan, NGO, badan-badan peguam, tetapi juga datang daripada ahli parlimen kerajaan itu sendiri. Yang mana kalau kita lihat semalam, YB Lim Goeng telah pun meminta kerajaan percepatkan usaha untuk asingkan kuasa peguam negara, pendakwa raya untuk tingkatkan keyakinan masyarakat terhadap ketelusan tindakan perundangan. Dan kata beliau, itu selaras dengan semangat reformasi yang diperjuangkan oleh kerajaan perpaduan. Dan kata beliau, saya berharap pihak kerajaan boleh berikan tempoh masa setahun untuk sempurnakan langkah pemisahan kuasa antara pendakwa raya dan juga peguam negara. Dan hanya ini, hanya dengan langkah ini, beliau percaya dapat meyakinkan rakyat bahawa semangat reformasi yang ada dalam kerajaan perpaduan masih membara dan bukan seperti dilaungkan oleh pihak tertentu. Nah, jadi itu antara perkara yang dijelaskan oleh Lim Goeng. Dan Lim Goeng sendiri pun minta peguam negara Dato' Ahmad Tairuddin Mohamad Saleh berikan penjelasan berhubung keputusan lepas tanpa bebas timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi. Jadi desakan tu bukan sahaja daripada luaran tetapi dalam kerajaan perpaduan itu sendiri pun didesak juga untuk berikan penjelasan dan juga mungkin berikan time frame, tempoh masa. Adakah reformasi institusi melibatkan pengasingan kuasa pendakwaan dan juga peguam negara itu dapat direalisasikan dalam tempoh-tempoh tertentu? Kerana pada ketika ini, apabila kes lepas tanpa bebas, individu itu berprofil tinggi, melibatkan kepentingan awam, ini sedikit sebanyak menghakis kepercayaan orang ramai terhadap institusi perundangan dalam negara. Kerana institusi perundangan dalam negara ni, kalau kata senang cerita macam inilah, kalau kata rakyat tak percaya undang-undang kita, tak percaya kepada institusi kehakiman kita, macam mana? Tak huru-hara kan? Jadi ini satu perkara yang perlu kita lihat dengan lebih baik. Fungsi peguam negara, fungsi pendakwa rakyat itu perlu diasingkan. Peguam negara menasihatkan kerajaan buat perundangan dalam juga luar negara, malakana pendakwa raya mungkin perlu diletakkan dalam di bawah parlimen untuk dipastikan bahawa kebebasan mutlak dan tidak dibelenggu dengan sebarang pengaruh politik itu.
Ya, ini yang saya katakan sebentar tadi. Perkara ini mungkin tidak dibahaskan secara terbuka lagi di Dewan Rakyat ketika ini, tetapi perkara itu telah pun dipersoalkan. Malah contohnya, Ahli Parlimen Gombak, Datuk Seri Amiruddin Syari juga mencadangkan supaya proses jawatankuasa pilihan khas Parlimen Hak Asasi Manusia wajar diadakan secara pendengaran awam ataupun live telecast. Dan ia telah, kerana ia telah menjadi isu yang mendapat perhatian umum dan perkara-perkara itu juga dibangkitkan, menyatakan tak adalah nak pertahankan sesiapa ketika ini, tetapi kebenaran itu mestilah dibentangkan ataupun dibincangkan dengan lebih lanjut dengan ada mungkin satu asas yang lebih kukuh untuk orang ramai tidak mempersoalkan perkara itu. Sebab ini dah masuk 2 minggu, masih lagi membelenggu. Jadi mungkin perkara ini perlu diperjelaskan dengan lanjut. Tapi Dewan Rakyat akan bersidang sehinggalah akhir bulan ini. Jadi mungkin kita bagi masa sikitlah untuk kita bincang dengan lanjut perkara ini.
Sebab nak tambah transparansi lah kan, ada ataupun tidak apabila ia dibahaskan secara umum, orang ramai mungkin boleh menilai transparansi yang dipamerkan oleh pihak kerajaan. Itu antara perkara berkaitan dengan kes Datuk Sri Ahmad Zahid. Kalau kita cerita lagi mungkin tak habis setengah
tak habis
jam ni. Dan kami nak beralih
isu lain lah pula.
Nak beralih kepada isu lain, iaitu berkaitan dengan kes keganasan rumah tangga sejak 2017, yang mana Selangor catatkan peningkatannya, yang mana kalau kita tengok Selangor jadi negeri tertinggi catatkan kes keganasan rumah tangga dengan peningkatan jumlah kes dilaporkan bermula 2017. Kata Ketua Polis Selangor Dato' Hussein Omar Khan, katanya Selangor jadi negeri catat kes keganasan rumah tangga tertinggi berbanding negeri lain bagi 3 tahun kebelakangan ini. Mentera untuk tempoh Januari hingga Ogos ada 813 kes dilaporkan, dan statistik PDRM tunjukkan ada peningkatan kes keganasan rumah tangga. Kecuali ada penurunan sikit tahun 2022 sebanyak 466 kes. Itu saja, dan katanya untuk tempoh 8 bulan pertama ni ada beberapa daerah catat kes tertinggi, iaitu Gombak 147, Kajang 91 kes, Petaling Jaya 79, manakala daerah-daerah lain Shah Alam 21, Sabak Benang 25 dan juga Sungai Buloh 26. Jadi Ketua Polis Selangor pun kata isteri kerap menjadi mangsa bagi kes berkenaan diikuti adik-beradik dan suami, selain turut melibatkan mangsa lain seperti bekas suami, bekas isteri,
madu,
ipar, menantu dan juga sepupu. Jadi pihaknya memandang seriuslah berkaitan dengan kes melibatkan keganasan rumah tangga ini.
Tapi apa yang menarik juga, apa yang dikatakan oleh Dato' Hussein adalah berkenaan dengan masyarakat harus mengubah persepsi ataupun tanggapan, tidak menjaga kain orang. Memandangkan kes jenayah itu boleh mendatangkan mudarat sehingga menyebabkan kematian jika dibiarkan berlarutan. Kadang-kadang mungkin perkara ini berlaku dalam kalangan komuniti kita. Kita mungkin ada dengar ataupun nampak. Contohnya, kalau keganasan rumah tangga ini misalnya melibatkan penderaan fizikal, kadang-kadang kita dah nampak tanda-tanda tersebut. Contohnya ada lebam-lebam ataupun mungkin ada luka-luka pada bahagian tubuh, terutamanya di bahagian muka dan sebagainya.
Kadang-kadang suruh belek kan?
Bukanlah nak pergi tanya, kenapa? Bukan macam tu.
Janganlah perhati atas bawah kan? Nanti orang tu ingat, apa
pula kan? Cumanya perkara inilah yang menjadi kebimbangan. Masyarakat setempat ataupun masyarakat komuniti, dalam kalangan komuniti itu sendiri juga memainkan peranan yang sangat penting. Contohnya macam baru-baru ini kes yang melibatkan penderaan seorang kanak-kanak itu, yang hasil daripada komuniti itu sendiri berjaya untuk menumpaskan kes tersebut dan akhirnya dibawa ke mahkamah dan dibicarakan dan sebagainya. Jadi perkara inilah yang kita nak lihat, masyarakat itu memainkan peranan juga untuk memastikan tidak berlarutan, sebab Selangor dah meningkatkan kes. Kita tidak belum lagi kita bicara kes-kes di negeri lain. Jadi sebab kita kena tahu sekiranya keganasan rumah tangga ini berlaku, ia memberi impak yang sangat besar. Bukan sahaja dari segi fizikal tetapi dari segi mental itu sendiri. Terutamanya dalam kalangan isteri. Tapi tak lupa juga dalam kalangan suami juga ada kes ini berlaku. Jadi masyarakat setempat itu memainkan peranan yang sangat penting. Kalau ada nampak ataupun kadang-kadang terdengarlah rumah sebelah ke, rumah dua belah ke, yang mungkin ada berlakunya pergaduhan yang sedikit mencetuskan kebimbangan, dan mungkin perkara itu boleh kita laporkan kepada pihak berkuasa untuk mereka memantau sebenarnya bagaimana keadaan yang berlaku ataupun keadaan sebenar yang berlaku di kediaman tersebut.
Betul. Dan Syazwani bercakap tentang bagaimana komuniti itu mainkan peranan. Cumanya kalau Syazwani sendiri orang Lembah Kelang, Selangor KL kan, kalau kita perasan sebenarnya komuniti di Lembah Kelang ni dia macam terutama yang tinggal di kawasan apartmen, Pasar Puri, kondo
saya
dan
faham,
sebagainya.
Saya faham maksud tu,
Jadi komuniti, semangat komuniti tu kan, jadi dia macam berkurang sikit
Betul.
Kadang-kadang kita perasan kita dah tinggal lama kat sini tapi orang depan rumah kita pun kita masih lagi belum tak
kenal. Betul. Sebab apa? Sebab kita banyak menghabiskan masa mungkin di tempat kerja. Kita tahu juga di Lembah Kelang ini kesesakan lalu lintas itu menyebabkan kita nak sampai rumah pun mengambil masa yang sangat lama. Jadi bila dah sampai rumah, tak ada masa ataupun mungkin perhatian tu lebih terhadap apa yang berlaku dalam rumah di sekeliling.
Betul.
Tapi inilah yang kita perlu cakna, awareness ini yang perlu kita bawakan.
Satu lagi Syazwani adalah kalau kita perasan dekat apartmen-apartmen lama, kondo-kondo lama yang dah lebih mungkin 15 tahun ke atas, kebanyakan apartmen-apartmen sedemikian rupa ia dibanjiri dengan warga asing. Jadi apabila ada kehadiran warga asing dalam jumlah yang mungkin tidak terkawal, ia mengundang kepada rasa tak selamat. Untuk nak keluar rumah pun tak selamat. Jadi itu yang menyebabkan mungkin tiada pergaulan, nak turun pergi bawah, nak bergaul dengan orang ramai masyarakat tu pun rasa macam takut dan sebagainya. Jadi bila ada kebanjiran warga asing ni, sukarlah untuk kita menyemai semangat komuniti. Jadi benda ni pun mungkin boleh kita lihat, boleh kita kaji dengan lebih terperinci macam mana untuk kita pastikan bahawa semangat komuniti bukan nak jaga tepi kain orang, tapi ia melibatkan
keselamatan,
bukan saja melibatkan keganasan rumah tangga, tetapi juga kepada kes-kes anak-anak, penderaan kanak-kanak dan sebagainya. Kes-kes lain pun jadi perkara yang utama juga.
Okey, itu antara tajuk yang menjadi tumpuan. Seterusnya kita nak beralih sedikit. Saya kira orang di Borneo ketika ini mungkin sedang bersedih. Atau mungkin selepas kembara kenali Borneo ini sudah pun berakhir secara rasminya semalam. Kalau kita tengok sambutannya sangat-sangat mengagumkan Sabah, Sarawak dan juga di Brunei itu sendiri yang menyambut ketibaan Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong. Kalau kita lihat perkara ini bukan sahaja dilapor luas di platform laporan berita, tetapi juga di platform media sosial. Saya kira ketika ini yang menjadi tumpuannya adalah apa yang menjadi tumpuan di media sosial. Walaupun kita tahu kalau kita melaporkan perkara apa yang dilakukan oleh keluarga diraja ini, termasuklah anak. Itu yang awak nak komen. Apa? Kita nak ulas cerita ini sebenarnya. Balik-balik kepada kembali kenali Borneo ini.
Dia banyak gelagat celoteh YDP Agong dan juga Raja Permaisuri Agong.
Dan juga anak-anak
yang
baginda.
Yang tak dilaporkan di dalam berita, tetapi
di lain.
Ada di media sosial yang orang lain upload lah sebab suka kan tengok.
Ya, betul. Dan bagaimana mereka ini mendekati rakyat, terutamanya Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Dan semalam yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan juga Raja Permaisuri Agong, Tengku Aziz Aminah Maimunah Iskandariah telah pun selamat berangkat tiba di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Subang selepas menamatkan kembara kenali Borneo di Sabah dan juga Sarawak semalam. Dan menerusi platform Facebook Istana Negara, keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda disambut oleh Komander Pangkalan Udara Subang dan turut disertai oleh ahli keluarga TUDM. Dan turut berangkat ialah Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim, Tengku Panglima Raja Kolonel Tengku Amir dan juga Tengku Panglima Perang Tengku Ahmad Ismail. Jadi ini simboliknya adalah kembara kenali Borneo yang diadakan buat julung kali bagi merealisasikan impian Sri Paduka Baginda berdua untuk mendekati rakyat di Sabah dan juga Sarawak untuk menamatkan penjelajahan yang telah bermula dari 3 September dan berakhir di Teluk Melano semalam. Jadi banyak sebenarnya sisi lain yang kita tak nampak di laporan berita, tetapi di platform media sosial itu. Contohnya bagaimana gelagat mereka mendekati rakyat dan saya kira
ada gong-gong-gong.
Gong-gong-gong.
Itu yang paling lawak lah saya rasa.
Dan dalam ucapan dia di-Pertuan Agong juga.
Dalam ucapan Agong sendiri kan.
Cumanya
ada apa tahu Syazwani? Ada rakyat Semenanjung tanya, Semenanjung tak nak ke buat kembara.
Itulah tu. Saya kira walaupun kami yang juga berada di Lembah Kelang ini juga jarang mendapat peluang yang sebegini, yang begitu rapat sebenarnya dengan Yang di-Pertuan Agong. Ini antara paparan visual sebelum ini yang kami kongsikan. Yang di-Pertuan Agong sendiri sanggup turun daripada kereta untuk bertemu dengan rakyat dengan lebih dekat. Bukan sahaja Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong, malah anak-anak baginda juga. Jadi ini membuktikan bahawa institusi diraja ini mahu mendekati rakyat dengan lebih dekat sebenarnya.
Dia sampaikan yang paling best tau apa orang cakap. Orang cakap apa? Kita tak pernah ada Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong dengan keadaan yang begini tau. Dia membuatkan institusi diraja tu begitu dekat dengan hati rakyat. Itu satu perkara. Satu perkara yang mungkin saya nak highlight juga adalah berkaitan dengan pengembaraan kembara kenali Borneo ni bukan hanya semata-mata untuk mendekati rakyat, tapi mendengar keluh kesah rakyat terutama di kawasan Borneo itu sendiri. Kerana kalau kita tengok Permaisuri Agong catatkan apa benda yang diluahkan oleh pihak rakyat berkaitan dengan dan Yang di-Pertuan Agong pun ada menegur beberapa pihak berkaitan dengan infrastruktur, terutama keperluan asas lah rakyat ni kan, elektrik, jalan raya, internet, air dan sebagainya. Jadi itu adalah antara perkara yang mungkin diperhalusi dan juga agenda, salah satu daripada agenda utama kembala
itulah tadi awak cakap
kembara,
saya kan
kembara kenali Borneo itu sendiri ya. Jadi kita harapkan Yang Putera Agong pun dah cakap beliau baginda akan berjumpa dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk berbincangkan mengupas dengan lebih lanjut berkaitan dengan kembara kenali Borneo ni. Jadi sama-sama kita nantikan apa mungkin perkara-perkara yang menjadi perhatian Asutan Abdullah dalam kembara kenali Borneo itu. Baik, dah 7.50. Okay. Baiklah, masanya untuk kita berhenti. Lepas ni kita
nak berehat.
Kita berhenti rehat. Okay. Berhenti rehat. Lepas ni ada lagi berita-berita menarik untuk kami sajikan kepada anda melalui astro.com. Baik, baru-baru ini itulah di media sosial berkaitan dengan seorang penghantar makanan yang berjalan kaki apabila motosikalnya disita oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Jadi ia mendapat reaksi yang cukup luas daripada netizen dan ramai yang melahirkan rasa simpati dan juga mengkritik pihak berkuasa dalam penggunaan budi bicara. Tapi JPJ telah pun memaklumkan bahawa tindakan sita sebuah motosikal seperti yang tulis di media sosial adalah sebab lesen kenderaan motor telah pun tamat tempoh dan tak ada insurans. Jadi JPJ Negeri telah pun maklumkan bahawa ia tujuan untuk jaga keselamatan penunggang tersebut dan juga pengguna jalan raya lain kerana tak ada dilindungi insurans. Jadi pihaknya telah pun kesan kesalahan lalu lintas itu dilakukan oleh pengguna jalan raya tersebut. Jadi JPJ teruk pandang serius terhadap setiap kesalahan individu yang telah pun mengabaikan undang-undang peraturan. Selain kami tindakan sewajarnya untuk menjamin keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Isu ini dapat perhatian cukup luas. Tapi cerita update dia pagi ini adalah abang ni pun telah pun dia telah pun mengakui kesalahannya itu sendiri dan dia sendiri serahkan kunci motor dia kepada JPJ. Malah ada individu yang bermurah hati tak salah saya pempengaruh pempengaruh yang bermurah hati untuk memberikan motosikal baru kepada abang tersebut. Jadi tapi perdebatan isu perdebatannya ni adalah berkaitan dengan kesalahan undang-undang jalan raya. Walaupun kita bersimpati, walaupun kita kesian kerana melibatkan periuk nasi apabila motosikal tu disita dan sebagainya.
So, contohnya, seperti
sebelum habis lagi,
kejap bagi saya masuk dulu. Sebelum awak habis, saya masuk dulu. Sebab apabila video ini tular, sebenarnya there's two sides of the story. Satu, kesalahan undang-undang. Tapi apa yang dipaparkan itu lebih menunjukkan kepada kesian abang rider itu terpaksa berjalan kan sebab motornya disita. Tapi apa yang penting ketika ini, saya tahu awak nak cakap benda ini, adalah berkenaan dengan keselamatan jalan raya dan juga bagaimana kita perlu patuh terhadap undang-undang itu. Tak ada lesen, tak ada insurans. Dan sepatutnya sekiranya perkara ini jadi lagi, banyak lagi kenderaan ataupun pemilik perlu disita supaya tidak berlaku lagi perkara sebegini. Agaknya mereka ni memandang remeh perkara-perkara tersebut kerana apabila tiada lesen atau tiada insurans, sepatutnya boleh dikenakan tindakan yang lebih tegas sebenarnya. Betul?
Betul. Selain daripada isu ni, cerita dia adalah tak ada siapa betul, tak ada siapa salah dalam cumanya abang rider ni dia sendiri mengaku. Jadi itu satu keberanian tak semua orang akan mengaku kesalahan diri kan, terutama apabila dah tular dan sebagainya. Beliau sendiri mengaku yang memang kesalahan dia tak ada cukai jalan dan sebagainya. Jadi dia sendiri serahkan kunci motor tu. Jadi jangan besarkan isu, cuma kita nak tengok ada dua sisi lah daripada segi budi bicara JPJ itu sendiri. Ada yang mempersoalkan, tapi kita kena ingat JPJ jalankan tanggungjawab mereka dengan baik untuk pastikan dia, sebab kalau kita tak kena kat diri kita tak apa tau. Kalau kata accident berlaku dengan individu yang tak ada cukai jalan, boleh kita bayangkan tak berapa kos kerugian yang perlu kita tanggung dan sebagainya. Waktu tu mungkin baru kita akan terfikir kan. Jadi jangan kita salahkan mana-mana pihak. Jadi ia diselesaikan dengan cara baiklah, saya kira daripada pihak JPJ maupun daripada pihak Abang Rider itu sendiri.
Bukan tertakluk kepada Abang Rider saja, tetapi semua pengguna jalan raya ketika ini. Jadi jadikan
ini, kan?
Betul, jadikan cerita ini sebagai iktibar dan juga pengajaran. Nanti awak cek balik awak punya lesen dengan insurans tu. Dari
ada, hidup.
Saya punya pun hidup lagi.
Betul.
Disclaimer. Okey.
Baik, seterusnya kita nak pergi kepada
segmen Jiwa SME. Baik, perkhidmatan Dobi Layan Diri semakin mendapat permintaan orang ramai, terutama bagi mereka yang tiada masa untuk melakukan sebahagian kerja rumah itu. Mesin basuh menggunakan token serta layan diri juga wujud di kebanyakan tempat, terutama di kawasan perumahan.
Perniagaan Asmat Jaya Enterprise antara yang berjaya mengembangkan perkhidmatan itu menerusi pemasaran melalui media sosial. Jadi kami tinggalkan anda dengan laporan yang menarik ini. Saya Fizal Zaman.
Saya Nur Syazwani Safusham. Kita jumpa lagi. Asmat maklumkan perniagaan kedai Dobinya dibuka pada tahun 2019 di kawasan Rantau Panjang. Melalui platform media sosial, dia mengiklankan perkhidmatan membasuh, menggosok pakaian seterusnya memulangkan pakaian kepada pelanggan.
Okey, saya menggunakan media sosial juga untuk orang tarikkan pelanggan untuk mari kat Dobi sini. Saya buat servis, gosok dan lipat. Bermaknanya kalau orang sibuk, sekarang ini kalau orang sibuk, dia mari letak je. Dia mata letak, lepas tu saya akan buat servis untuk gosok dan lipat. Atas orang lah, kadang-kadang dia mari letak, dia suruh buat gitu je. Ada juga orang suruh mari gosok. Jadi tertarikkan di situlah saya ramai pelanggan. Dan juga sabun saya memang organik. Saya guna sabun MV. Sabun yang mahal dan juga warna baju dia tak turun. Saya tengok dalam kawasan saya duduk ni ramai kaki tangan kerajaan. Apabila kaki tangan kerajaan dia memang busy lah. Tapi apabila dia busy, dia boleh tinggal baju tu. Kita akan buat servis lipat, gosok, siap lah.
Katanya walaupun perniagaan Dobi Layan Diri turut berdepan dengan saingan premis lain, tambah nilai perkhidmatan melalui bahan di media sosial meletakkan perniagaan Dobinya kekal teguh bersaing.
Kalau kalau bagi saya, kalau buka Dobi, kita tak payah peningkan turun modal banyak kali. Kita murah modal sekali dan kita just servis-servis mari. Kalau macam mesin lekat ke, gapo tu sahaja. Bagi orang malah nak mikir banyak, nak kena mikir nak konten, nak gapo, buka Dobi je. Betul. Masih lagi memerlukan media sosial untuk perkenalkan sini ada Dobi servis. Servis macam lipat kain, gosok kain itulah. Walaupun dia 24 jam letak koin, tapi still ada servis. Saya ada staff 24 jam. Kedai Dobi. Okey, kalau profit kedai Dobi ni semenjak saya buka ni alhamdulillah balik dah modal lah. Gitu. Sebab kita pakai staf apa semua cuci-cuci ni ada dalam 1000, 5000 sebulan. Boleh lah kalau untuk saya nak, kalau saya tak ada esok anak saya nak makan pun boleh lah. Macam anak autism saat ni kan. Dah nampak hasil lah. Sebab saya fikir kalau Dobi ni kalau contoh kita tak tahu anak kita tu otak macam kita ketak. Jadi dia apabila kita dah buka Dobi ni, dia tak perlu fikir apa-apa. Dia just tambah sabun. Ajar my service. Tak perlu nak fikir dah hari ni aku nak buat konten ke apa, hari ni aku nak jual rana, aku nak pergi jaga mana, tak perlu fikir benda tu. Mari jaga betul-betul je.
Kedainya kini mempunyai 10 buah mesin cucian automatik. Walaupun modal besar perlu dilaburkan untuk menjalankan operasi kedai Dobi, namun pulangannya dapat diperolehi dalam tempoh masa singkat selain kurang risiko perniagaan.